Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Serbia synon të ndryshojë disa pjesë të marrëveshjeve me Kosovën. Regjistrimi fshi mbi 700.000 kosovar në diasporë, thon zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuide me as privatizim të Trepçës. Shteti dhe ligji duhet të thonë fjalën e tyre për procesin e privatizimit, thotë i ftuari këtij edicioni Safet Gërxhaliu. Dëbohet milicia jihadiste nga Bengazi, Libis. Franca, Gjermania shënojnë për vjetorin e 50 të ripajtimit. Për këto dhe materiale tjera më holësish në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë është vendosur që të vazhdojë zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, pra dhe për ato më të kontestueshmet, siç është marrëveshja për menaxhimin integruar të vendkalimeve administrative, ka thënë drejtori për çështje strategjike dhe operative në procesin e bisedimeve Dejan Pavićević. Ai ka lënë të kuptohet se Serbia do të synojë të ndryshojë pjesët e pafavorshme. Ndërkohë, sot kryetari i Partisë Demokratike të Serbisë, Vojislav Koštunica, ka thënë se kjo parti do të ndërmarrë një nismë në gjykatën kushtetuese për të shfuqizuar marrëveshjet e arritura në Bruxelles. Raundi i 9 dhe i fundit i bisedimeve teknike mes Kosovës dhe Serbisë është mbajtur në muajin mars. Në këto bisedime janë arritur 7 marrëveshje, por zbatimi i tyre ka shënuar ngjecie. Aktualisht flitet për ngritje në nivel politik të dialogut, por ende nuk është konfirmuar asgjë zyrtarisht. Protestuesit libian larguan milicin jihadiste nga selia e saj dhe zun bazat e tjera para ushtarake në Bengazi sot në mëngjes në përleshjet, të cilat mbetën 10 të vdekur. Revolta kundër milicisë islamike në qytet erdhi pasi 10 ramira protestues dolën në rrugë për të kundërshtuar pushtetin e milicëve një ditë më parë. Pjestarët e milicisë ekstremiste Ansar al-Sharia luftuan derisa qindra protestuese sulmua dhe pastaj djegën kompleksin e tyre. Grupi Ansar al-Sharia dyshohet për përfshirje në sulmin kundër konsulatës amerikane në Bengazi, ku vran ambasadori Chris Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Liderët e armatës së lirë siriane thanë se kanë zhvendosur qendrën komanduese të tyre nga Turqia në Siri. Nuk janë dhënë indikacione se në cilin vend në Siri është vendosur komanda. Armata në fjalë është quar për përpjekjet në rrëzimin e presidentit Bashar al-Assad nga pushteti, por komandantët e saj janë vënë në thumb të kritikave për shkak se u thiçnin luftën nga Turqia dhe se autoriteti i tyre në mesin e disa rrjeteve lokale dhe luftëtarëve ishte i kufizuar. Komandanti i lartë ushtarak i Iranit parashikoi se tensionet me Izraelin do të mund të çojnë në luftë. Agjencia e lajmeve ISNA citon komandantin e Gardës Revolucionare të Iranit Muhammed Ali Jaferin, duke thënë se kërcënimet e vazhdueshme nga ana e sionistëve dëshmojnë armiqësinë serioze të regjimit me Iranin, që eventualisht mund të çojnë në një konfrontim fizik. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar për mundësinë e një sulmi parandalues izraelit kundër programit bërthamor të diskutueshëm të Iranit, për të cilin besohet se ka për synim krimin armës bërthamore, akuzë kjo e hedhur poshtë nga Teherani. Afganistani ka ndaluar të gjitha gazetat nga Pakistani në një lëvizje që Ministria e Brendshme thotë se ka për qëllim të bllokojë talibanët në ndikimin e opinionit publik nëpërmjet shtypit. Ministria ka thënë se gazetat janë bërë një burim propagande për zëdhënësit taliban. Ministria tha se policia kufitare afgane është urdhëruar që të konfiskojë të gjitha gazetat pakistaneze në provincat lindore të Kunarit, Nuristanit dhe Nangarharit pranë kufirit me Pakistanin. Ndalesa afgane ka mundësi që të rrisë tensionet në mes vendeve fqinje. Mediat georgiane raportojnë për një miting masiv të opozitës të mbajtur në qytetin perëndimor Zugdidi në shenjë proteste ndaj një skandali të abuzimit në një burg në Gjorgji. Skandali u zbulua nga kanalet e televizioneve të opozitës. Ai vjen vetëm disa ditë para zgjedhjeve parlamentare të qytetorit, në të cilat partia e presidentit Mihail Saakashvili do të përballet nga bloku opozitar i udhëhequr nga miliarderi Bizina Ivanishvili. Lideri opozitar tha se abuzimi në burg tregon fytyrën e vërtetë të regjimit të Saakashvilit, por gjithashtu kërkoi përmbajtje në praktikë. Udhëheqësit e Gjermanisë dhe të Francës u takuan sot për të shënuar një moment të rëndësishëm në pajtimin mes dy shteteve pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti francez François Hollande dhe kancelaria gjermane Angela Merkel u takuan në qytetin Njuk Perëndimor gjerman për të përkujtuar fjalimin e presidentit të atëhershëm të Francës Charles de Gaulle, që e mbajti 50 vjet më parë, e i cili u pasi një gest thelpsor ndrejt ndërtimit të partneritetit franco-gjerman të pas luftës. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë me pjesën tematike të emisionit. Shifra prej mbi 1.730.000 banorëve të Kosovës e prezantuar nga Agjencia e Statistikave nuk përmban në vetë 1/3 e kosovarëve që u larguan këto 2-3 dekadat e fundit nga Kosova, thon zyrtarët e Ministrisë së Diasporës. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë nuk përfshin as numrin e banorëve të tri komunave veriore, përderisa strukturat serbe atje thon se do ta ndihmojnë qeverinë e Serbisë që të bëjë regjistrimin e serbëve në Kosovë. Ndjekim në vijim një kronik të përgatitur në këtë temë nga Zjat Engashi.
Rezultatet përfundimtare të regjistrimit të banorëve që jetojnë në territorin e Kosovës nuk përmbajnë në vete shifrën prej mbi 700.000 qytetarëve të Kosovës që u larguan këto 2-3 dekadat e fundit nga Kosova, si dhe numrin e banorëve të tri komunave veriore. Sipas Agjencisë për Statistikë të Kosovës dhe Zyrës së Bashkimit Evropian, numri i banorëve të Kosovës pa veriun kalon shifrën prej 1.730.000 vetash, por në këtë shifër nuk është përfshirë edhe numri banorëve që u larguan nga Kosova vitet e 90-të këndej, ndonse është bërë edhe një regjistrim i tyre në bazë të deklaratave të familjarëve të tyre që jetojnë në Kosovë. Këshilltari politik në Ministrinë e Diasporës në qeverinë e Kosovës, Gjevdet Sfarqa, thotë se në bazë të regjistrimit të fundit, pavarësisht që ato shifra ende nuk janë publikuar, ndërse 1/3 e popullsisë së Kosovës jeton jashtë vendit dhe bëhet fjalë për popullatën e larguar këto 2-3 dekadat e fundit.
Nëse flasim për këtë diasporën në dekadat fundit që kanë dalë për shkaqe politike, kryesisht politike dhe ekonomike, llogaritet përafërsisht një shifër të më parasysh edhe regjistrimin e fundit popullsisë në Kosovë, që dikun rreth 700.000-800.000 mund të jenë, do të thotë 1/3 e popullsisë të Kosovës jetojnë jashtë.
Shifra prej mbi 700.000 kosovarëve që konsiderohet se jetojnë në diaspor pas viteve të 90-ta nuk përmban numrin e ish banorëve të Kosovës, por të cilët ende konsiderohen si diaspor kosovare që jetojnë kryesisht në Turqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numri i kësaj diaspore është edhe më i madh, thot Gjevdet Sfarqa.
Po flasim gjithmonë për pjesën e diasporës që kanë ikur në 2-3 dekadat e fundit. Ndërkësh sa i përket komplet diasporës, ne vedim që në Turqi jetojnë me miliona, pastaj kemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ka një pjesë të madhe popullsisë në origjinë shqiptare e kështu me radhë.
Ndërkohë, Agjencia për Statistikë ka kumtuar pashtu se rezultatet nuk përmbajnë edhe numrin e banorëve të tri komunave veriore, të cilat dominohen nga popullata serbe. Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar në anën tjetër regjistrimin e serbëve, por jo vetëm në veri, por në gjithë Kosovën. Një tendencë e tillë është kundërshtuar jo vetëm nga institucionet e Kosovës, por edhe nga prania ndërkombëtare. Megjithatë, drejtori i zyrës qeverisë së Serbisë për Kosovën, Aleksandar Vulin, ka paralajmëruar regjistrimin e serbëve në Kosovë. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se do ta mbështesin nismën e shtetit serb për organizimin në këtij regjistrimi, pasi që një proces i tillë, sipas Ivanovićit, do të ishte në interesin e këtij komuniteti.
Insistiramo në tome da taj popis bude u skladu sa zakonima države Serbije, da se održi po našim pravilima.
Ne do të insistojmë që ky regjistrim të mbahet në harmoni me ligjet e Serbisë dhe konform rregullave tona dhe kushtetutës së Serbisë, thot Ivanović, kurse e konsideron të papranueshëm organizimin e ndonjë regjistrimi që nuk do t'i përfillë të ligjet serbe. Në bazë të regjistrimit të vitit 1981, në Kosovë atëherë kanë jetuar 1.500.000 banorë, kurse regjistrimi vitit 1991, organizuar nga Serbia dhe i bojkotuar nga shqiptarët, kishte sjellë si rezultat shifrën prej 1.950.000 banorëve. Tani, me rezultatet e fundit, duket se numri banorëve të Kosovës ka rënë për mbi 200.000 veta më pak. Organizatat ndërkombëtare që kanë monitoruar procesin e regjistrimit i kanë vlerësuar këto rezultate si relativisht dhe jo krejtësisht të besueshme, por duke e ndërlidhur këtë vlerësim me mungesën e regjistrimit në komunat veriore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Grupi për studime juridike dhe politike ka prezantuar sot një analizë lidhur me të arriturat, por edhe sfidat që i presin institucionet e Kosovës në plotësimin e kushteve në udhëfyesin për liberalizimin e vizave. Për falësuesit e këtij grupi kanë theksuar se sfidat më të mëdha do të jenë sa i përket kushteve që duhet të përmbushin lidhur me kufirin shtetëror dhe menaxhimin e migracionit si dhe rendin dhe sigurinë publike. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova ka ende shumë objektiva për të përmbushur, të cilat janë kushtet të udhërrëfyesit për liberalizim të vizave dhe në këtë proces e presin mjaft sfida. Kështu ka vlerësuar grupi për studime juridike dhe politike, i cili ka prezantuar analizën e politikave me titull Një matricë vlerësimi mbi të arriturat dhe sfidat e Kosovës në përmbushjen e udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se analiza e këtij grupi ka treguar që procesi liberalizimi të vizave në Kosovë duhet të jetë prioritet më themelor i qeverisë së vendit dhe se ajo duhet të arrit dinamikën në zbatimin e kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave.
Qeveria duhet rës dinamikën në zbatimin e kushteve, për ndryshe Kosovës do të zgjatë dhe në shumë ky proces ka që rëndësishëm për qytetarët e vendit. Përveç kësaj, analiza gjithashtu tregon që procesi apo zbatimi i kushteve të udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave nuk varet thjesht nga institucionet e Kosovës, janë disa kushte që varen nga faktorë të jashtëm, siç është dialogu Kosovë-Serbi, apo dhe nga autoriteti i vetë bashkimit evropian dhe pozicioni i saj përballë KFOR-it dhe përballë EULEX-it.
Sipas grupit për studime juridike dhe politike, sfidat që mbesin dhe që duhet marrë masa që të përmbushen sa më shpejt nga ana e qeverisë së Kosovës ndahen në disa bloqe, siç janë siguria e dokumenteve, kufiri shtetëror dhe menaxhimi i migracionit, rendi dhe siguria publike, si dhe të drejtat themelore në lidhje me lirinë e lëvizjes. Dren Doli, i cili e ka prezantuar analizën e grupit për studime juridike dhe politike, ka thënë se sa u përket kushteve lidhur me ripranimin dhe me riintegrimin, Kosova ka bërë përparime të dukshme, por kushtet në disa bloqe mbesin sfidë për institucionet e Kosovës.
Është rëndësishme të thuhet që bloku 2 dhe bloku 3 dhe kryesisht bloku mbi sigurinë publike dhe menaxhimin e kufirit shtetëror mbetën bloqet që Kosova ka shënuar një progres shumë të ulët në krahasim me bloqet tjera. Kryesisht në bllokun 3 objektivat që lidhen me parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar janë renditur shumë ulët sipas indeksit që ne kemi përcaktuar. Në bllokun 2, në lidhje me menaxhimin e kufirit shtetëror, problematike mbetet zbatimi i menaxhimit të parimit të menaxhimit integruar të kufirit në tërë territorin e Kosovës, sidomos në pikat veriore.
Doli ka shtuar se për të eliminuar vështërsitë që i përmendi, institucionet e Kosovës duhet ta kenë një koordinim akoma më të mirë me ULEX-in dhe KFOR-in. Gjithashtu ai ka potencuar edhe një varg sfidash të tjera që i presin institucionet e Kosovës.
Mbetet sfidues plotësimi i objektivave që kanë bën me kornizën ligjore në fushën e konfiskimit të pasurisë, rritja e aktiviteteve për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe pasurisë së pashpjegueshme, rritja e kapaciteteve institucionale për të siguruar transferimin e kompetencave në luftimin e krimit financiar nga ULEX-i në institucionet e Kosovës, ngritja kapaciteteve të gjykatësve, prokurorëve dhe policisë në luftimin, hetimin dhe gjykimin e rasteve që kanë bënë me krimin financiar, me shpërlarjen e parave dhe korrupsionin dhe në përgjithësi për krimin ekonomik dhe financiar.
Ndryshe vlerësimet që ka dhënë grupi për studime juridike dhe politike sipas përfaqësuesve të saj është rezultati një monitorimi disa mujor të performancës së institucioneve të Kosovës në përmbushjen e detyrimeve nga udhërrëfyesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazdojmë me materiale të tjera nga Prishtina. Giganti metalurgjik Trepça, që gjendet në Mitrovicë, nuk është as në proces të likuidimit dhe as të privatizimit, por në proces të riorganizimit, thon zyrtar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Këto deklarata vijnë pas protestës së BSPK-s për ndërprerjen e privatizimit e ku përmendej edhe likuidimi Trepças. Për më shumë hollësi dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kombinati metalurgjik Trepça nuk është as në proces të likuidimit edhe as të privatizimit, të deklarojnë autoritetet kompetente. Sipas tyre, kjo ndërmarrje tashmë gjendet në proces të riorganizimit që nënkupton rivitalizimin dhe ristrukturimin e Trepças në përgjithësi. Këto deklarata vinë pas protestës së bashkimit të sindikatës së pavarur të Kosovës kundër procesit të privatizimit të Postës dhe Telekomit, korporatës energjetike të Kosovës dhe siç thuhet likuidimit të Trepças. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha se vendimet për Trepçën do të cilën pas përfundimit të riorganizimit.
A do të kemi partneritet publiko-privat, a do të kemi privatizim të flotë ose parcial, a do të kemi dhënje me koncesion, apo do të ketë ndonjë mënyrë tjetër për të armën e Trepçës, që gjitha këto ide mbetet të shfrytëzohen pas përfundimit të procesit të riorganizimit. Janë një mëri gjërash të cilat do të duhet të ndërmarrën para se të fillojë vendimarrja për dhe rreth Trepçës. Vendimarrja nuk mund të ketë pa ditur vlerën e Trepçës dhe pa sqaruar obligimet eventuale në rast se ka të tilla.
Nuk mund të sillen vendime për shitje, privatizim, dhënie me qira apo investime në një ndërmarrje të cilës nuk i dihet vlera, tha Kaloshi, duke shtuar se sidomos kur bëhet fjalë për Trepçën, si ndërmarrje me parametra potencial për zhvillim ekonomik në Kosovë.
Pasi që dhe gjitha këto të kryen, kur flasim për çështje madhore siç është Trepça, vendimarrës nuk mund të jetë askush tjetër përpos kuvendit të Republikës së Kosovës. Andaj në fazën aktuale nuk mund të ketë kurfar vendimesh, qofshin ato të privatizimit, likuidimit apo çfarë do forme tjetër për çka flitet në opinion pa ndonjë bazë.
Ndryshe Ramadan Ademi, kryetari sindikatës së pavarur të kombinatit Trepça, thotë se mos investimet dhe zëvendësimi teknologjisë vjetruar me teknologji të re lën hapësirë për dyshime se Trepça do të likuidohet.
Si mas informatave cilat ne posedojmë, pritët tash të një administrator i ri me orën Trepçe, dhe ai administrator nuk vjen për asgjë tjetër, po vjen vetëm e vetëm për ta quajtur Trepçen likuidim, edhe atëherë dikush del një pasunek del edhe e merr për pak pore. Tuk nuk e lejojnë më zhvillue, tuk nuk e japin investime, tuk nuk e lohen me pranu punëtorë.
Ndryshe që nga viti 2006, kombinati Trepça gjendet në moratoriumin e lëshuar nga dhoma e posaçme gjykatës supreme, bazuar në rregullore në Unmikut. Stërgjatja e moratoriumit ka shkaktuar vlerësimin e aseteve, kostot e lartë për mirëmbajtje dhe sigurim të aseteve pasive. Përderisa për asetet aktive, sipas zyrtarëve të AKP-s, moratoriumi ka qenë pengesë për tërheqjen e investimeve për zëvendësimin e teknologjisë së vjetruar dhe rritjet të prodhimtarisë. Ndërsa në vitin e kaluar AKP-ja ka kërkuar fillimin e riorganizimit të ndërmarrjes. Kjo mundësua me hyrjen në fuqi të ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me një sundim të rendit dhe ligjit, me një gjykatë të mirëfillt dhe aktive, procesi privatizimi do të kishtë arritur efektin për çka është krijuar, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Afet Gërgjaliu. Në këtë drejtim ai thot se është koha kur duhet shteti dhe ligji të thonë të vetën dhe nëse kjo do të koordinohet, atëherë efektet e privatizimit do të jenë në funksion të mirëqenies së ardhmërisë së Kosovës. Me zotin Gërgjaliu ka biseduar Luljeta Kresniqi.
Zoti Gërgjaliu, në Kosovë së fundi janë mbajtur protestat një pasnjëshme kundër procesit të privatizimit të ndërmarrjeve publike. Kundër këtij procesi janë mbledhur po ashtu edhe rreth 63.000 nënshkrime nga qytetarët si formë peticioni kundër privatizimit aktual. Çfarë ka bërë që është krijuar një situatë e tillë?
Po në rend parë duhet jemi të vetëdijshëm se Kosova është në një udhkryq drejt do thot familjes evropiane, duke kaluar në proces të tranzicionit dhe një ndër pikat kyçe të procesit të tranzicionit pamëdyshë është edhe procesi i privatizimit. Është vërtet se nuk kemi arsye që të jemi të kënaqur me procesin si ka vijuar deri tani, mirë po është vërtet diçka që nuk e meriton Kosova dhe proceset zhvillimore të thuhet se jemi për ta ndërprerë procesin e privatizimit. Jemi të vetëdijshëm se duhet të ngritet përgjegjësia, jemi të vetëdijshëm se duhet të ndryshojë çastin ndaj procesit të privatizimit, por kurse si të ndërpritet procesi i privatizimit. Jemi duke u afaquar sot me një varfëri ekstreme, jemi duke u afaquar me një papunësi, me rramje të investimit të huaja direkte, me rramje të remitencave, dhe gjithë këta indikatorë vallë a nuk na obligojnë moralisht që të ulëmtojmë sfida për të tërhequr freski financiare ose investime të huaja në forma të ndryshme. Dhe në këtë drejtim, do thotë një proces i tillë duhet të avancohet, duhet procesi i privatizimit të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik dhe kurseci të kërkohen ose të paraqiten kërkesa shumë më tepër centraliste, shumë më tepër antiintegruese, edhe as më tepër antiglobaliste. Prandaj një politikë në çështje që nuk i shkon në favor Kosovës për momentin, por ardhmërisë së Kosovës në përgjithësi.
Cila do të ishte mënyra më e mirë e privatizimit të këtyre ndërmarrjeve publike?
Po, faktori kryesor ose mbrojtësi përbashkë gjitha këtyre procesën në cilat po kalon Kosova është mungesa e përgjegjësisë, qoftë individuale, qoftë institucionale, dhe nuk mund të flitet për përgjegjësi në këto dy forma nëse nuk kemi sundimin e rendëve ligjit. Me një sundim të rendëve ligjit, me një gjykatë të mirëfillt dhe aktive, procesi kishme arrit atë efektin për çka edhe është kriju. Pra në këtë drejtim është koha kur duhet vërtet shteti dhe ligjit ligje, ta thonjë të veten, dhe në çose kjo do të koordinohet atë efektit të privatizimit do të jenë në funksion të mirëqenies dhe të ardhmërisë së Kosovës.
Një prej objektivave të cilat institucionet e Kosovës po përpiqen të përmbushin është joshja e investimeve të huaja. Mungesa e stabiliteti ekonomik shpesh përmendet si një nga shkaktarët që e pengon këtë proces. Çfarë duhet bërë për ta ndryshuar këtë imazh?
Po, gjitha këto dukuri që u thanë më herët janë faktorë kryesor, po kthehemi prapë te procesi i privatizimit. Unë nuk kam shqetësimin pse në procesin, pse po ndodh procesi i privatizimit në këtë mënyrë, kthehemi te post-Telekomi i Kosovës. Nuk mund ta kuptoj që një kompani profitabile, çfarë është PTK-ja, nuk mund të jetë atraktive për kompani çfarë është Vodafone, çfarë është Deutsche Telekom, çfarë është O2-shi dhe shumë kompani tjera. Prania e tyre në Kosovë e ka jo vetëm rëndësinë ekonomike, por mbi të gjitha rëndësinë dhe përparësinë psikologjike. Për fat keq, përparësinë psikologjike të kompanive të mëdha nuk janë të kuptuar çfarë është vendimmarrja dhe kyçja në Kosovë. Prania e këtyre kompanive në Kosovë vetëm nuk kupton stabilitet, vizion, zhvillim, qëndrueshmëri dhe tëra kjo do të jetë diçka që do të arrit atraktivitetin. Për mua ka qenë shokuese kur para sa ditë janë dëgjuar zëra se kinse janë kundrej privatizimit nga zona Albright dhe nga zoti Clark. Prania e tyre kishme qenë një garancë, një mesazh i qartë ndaj gjithë atyre që nuk kadojnë të mirën Kosovës dhe prania e tyre kishme qenë një inspirim dhe inkurajim për të tjerë që të mësojnë Kosovës sepse aty janë kompanitë më të mëdha amerikane. Prandaj në këtë drejtim vërtet nëse nuk eliminojmë këto dukuri negative, jo që nuk do të kemi investorë të huaj dhe investime të huaja direkte, por e kam ndrojen që edhe këta që janë në Kosovë do tentojnë të gjenë alternativa për të larguar dhe tëra kjo vërtet e dëmton ardhmërinë e Kosovës.
Intervistën e plot me zotin Inger Gjaliu mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qeveria e Maqedonisë pas debatit të zhvilluar me shoqatën e gazetarëve ka hartuar projekt ligjin për dekriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit, me të cilin më nuk parashihen dënime me burg për gazetarët, por vetëm dënime në para, të cilat edhe mund të mos aplikohen në rast se mediat kërkojnë falje dhe publikojnë përgënjeshtrimin lidhur me lajmin e kontestueshëm. Por ndryshe nga shoqata e gazetarëve, e cila vlerëson të mirë propozimin, organizata tjera mediatike kanë ngritur një sër vërejtjesh lidhur me këtë propozim. Kronika Suf Kadriut.
Propozim ligji hartuar nga qeveria lidhur me çkriminalizimin e shpifjes dhe të ofendimit së shpejti do të gjendet në procedurë parlamentare, por pas leximit të parë në kuvent, ky propozim do të nxirret në debat publik që më pas të miratohet në kuvent. Shoqata e gazetarëve ka përshëndetur miratimin e këtij propozim ligji në të cilin ishte e kyçur edhe vetë ajo. Bartësit e funksioneve publike duhet të përballen me kritikat e opinionit edhe atëherë kur ato mund të duken të tepruara. Gjykatësit të zbatojnë ligjin, kurse gazetarët të tregojnë gatishmëri në respektimin e standardeve profesionale dhe të etikës, thuhet në reagimin e parë të shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkohë vërejtje rreth propozimit kanë shfaqur organizata të tjera mediatike. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se çkriminalizimi i shpifjes i hap dyert lirisë më të madhe të medjave, por teksti i propozim ligjit ka shumë çështje problematike që duhet të shqyrtohen në debatin e hapur publik.
E para që bie në sy është nemi 23 duket se është i propozim ligjit, ku gjyqit i jepet mundësia për të vënë dalesë të përkohshme për publikimin e përmbajtjeve për të cilat beson se ai tekst nuk është i vërtetë. Do thotë gjyqi nuk mundet pasi një verdikt të ndalojë një përmbajtje mediatike që të shpallet. Nëse mbetet ashtu siç është ai nem, atëherë nëse ndonjë politikan apo ndonjë funksionar shëk diçka për të që është pallur në media, ai mund të shrytëzoj fuqinë e tij, çaj gjykatës të jap urdhër që kjo përmbajtje të hiqet nga agjenda e ndonjë medi.
Thot Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas i Medjave duke ngritur shqetësimin edhe për çështjen e dënimeve që mund të shqiptohen nga ana e gjykatës.
Ne mund të kemi ligj fantastik, mirë po nëse gjykatësit nuk gjykojnë në mënyrë të pavarur, ne përsëri do të kemi probleme edhe me këtë ligj, sikur që kishim probleme kur këto çështje ishin pjesë e kodit penal.
Vërejtje lidhur me propozim ligjin kanë shfaqur edhe drejtuesit e qendrës për zhvillimin e medjave. Veçë çështjeve të përmendura më lart, Roberto Beliçanec thotë se ka edhe aspekte tjera madje që nuk janë përfshirë në udhërrëfyesin e Bashkimit Evropian, i cili si një nga kriteret në procesin e integrimit ka vendosur edhe lirinë e medjave.
Ja ku klevetat të stanë najbitnëta.
Megjithse shpifja mbetet si më e rëndësishme, ka edhe një sër çështje tjera që nuk janë përfshirë në udhërrëfyesin. Këtu do të përmend pavarësinë e servisit publik, gjuhën e urrejtjes së shprehur në mënyrë publike dhe stigmatizimin e grupeve të shoqërisë, pra shumë çështje që dëmtojnë shprehjen e lirë dhe që nxisin tensione, thotë Roberto Beliçanes nga Qendra për zhvillimin e medjave.
Izborën të zakonodastvo vo, medium s'kjo del e pot po mënë adekuatno.
Legislatura në pjesën e medjave në tërsi është jo adekuate dhe në kundërshtim të plot me standardet ndërkombëtare në pjesën e lirisë së medjave. Ka shumë çështje të diskutueshme lidhur me financimin e mediumeve, ndarjen e mjeteve shtetërore për reklamat, si dhe ndarjen e lejeve për punë nga Këshilli për Radiodifuzion e kështu me radhë. Përfundon Roberto Beliçanes. Ndryshe, në bazë të këtij propozimi, gazetarët më nuk do të dënohen me burg në rast se paditen për shpifje apo ofendim në shkrimet e tyre, por do të dënohen materialisht. Zhdëmtimet arrin vlerën prej 2000 eurosh për gazetarët që janë autor të tekstit, 10000 euro për kryeredaktorin dhe 15000 euro për pronarin e medias. Por në bazë të propozimit, këto gjoba mund edhe të mos shqiptohen nëse media të publikojnë për gënjeshtrimin apo nëse media kërkon falje në rast se vërtetohet se shkrimi i tyre nuk ka treguar të vërtetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Cilin tani një tem ndërkombëtare, Senati i Shteteve të Bashkuara e hodhi poshtë një propozim për të pezulluar ndihmën e huaj për qeverit e Pakistanit, Egjiptit dhe Libis, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të fundit mbi interesat amerikane në këto vende. Refuzimi vjen derisa administrata amerikane ka shprehur mirënjohje për Pakistanin, se ka mbrojtur ambasada gjatë protestave kundër filmit anti-islamik që ka përfshirë edhe këtë vend, sikurse shumë vende të tjera myslimane. Holsin në kronikën në vijim. Senati i Shteteve të Bashkuara hodhi poshtë me një votim 81-10 një propozim për të pezulluar ndihmën e huaj për qeveritë e Pakistanit, Egjiptit dhe Libis, si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të fundit mbi interesat amerikane në këto vende. Refuzimi i Senatit ndaj propozimit erdhi në kohën kur administrata amerikane e falenderoi Pakistanin për mbrojtjen e ambasadës amerikane në Islamabad nga ana e protestuesve. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton falenderoi ministren e jashtme të Pakistanit Hina Rabbani-Khar gjatë vizitës në Washington.
I want to thank the government of Pakistan for their efforts to protect our embassy in Islamabad and consulates in Lahore.
Dua ta falenderoj qeverinë e Pakistanit për mbrojtjen e ambasadës sonë në Islamabad dhe konsulatat në Lahore, Peshawar dhe në Karachi. Dua ta bëj të qartë, siç e kam thënë në disa raste të tjera, se dhuna që e kemi parë nuk mund të tolerohet, u shpreh sekretarja Clinton. Ajo shtoi se Washingtoni e dënon videon e bërë privatisht pafajësia e muslimanëve ndaj së cilës janë zhvilluar protestat. Por ajo tha se filmi nuk mund të përdoret si justifikim për dhunën.
There is no justification for violence. Of course, there is provocation.
Nuk ka justifikim për dhunën. Natyrisht se ka pasur provokime dhe ne e kemi bërë të qartë se në asnjë mënyrë nuk mbështesim provokimet. Ne mendojmë se ajo video që shkak i këtyre ngjarjeve është ofenduese, e neveritshme dhe e dënueshme, por ajo nuk e justifikon dhunën, tha Clinton. Zyrtarët pakistanez thanë se të paktën 16 persona kanë humbur jetën në protestat e së premtës në Pakistan. Dhjetra mijë njerëz kanë mbushur rrugët e vendit për të shprehur zemrimin e tyre me filmin anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe karikaturat e profetit Muhammed të publikuara në një revistë franceze. Ndryshe, propozimi hedhur poshtë nga Senati gjithashtu do të mund t'ia mohonte ndihmën Pakistanit deri në lirimin e mjekut Shakil Afridi. Afridi dyshohet se i ndihmoi Shtetet e Bashkuara për t'i rënë në gjurmë Osama Bin Ladenit, duke u thequr një fushatë të re me vaksinimi për cian me qëllim të mbledhjes së ADN-s. Objektiv ka qenë që të verifikohet prania Bin Ladenit në kompleksin në të cilin edhe u vra lideri Al-Qaidës. Afridi është dënuar për tradhti të lartë me burgim prej 33 vjetësh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kërkojnë lirimin e tij. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: Serbia synon të ndryshoj disa pjesë të marrëveshjeve me Kosovën. Regjistrimi fshem mbi 700 kosovar në diasporë, thon zyrtar të Ministrisë së Diasporës. Autoritetet sigurojnë se nuk do të ketë likuidim dhe as privatizim të Trepçës. Dëbohet milicia gjihadiste nga Bengazi i Libis. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mbrëmjes. Ju mund të na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Për informacionet e fundit klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Parambylljes ju njoftojmë se Radio Evropa e Lirë ka filluar me një projekt të ri, IQ, për promovimin e fëmijëve të jashtëzakonshëm në Kosovë. Të platformë mund ta shfrytëzoni edhe ju duke klikuar përmes faqes sonë të internetit për të na njoftuar me gjenjun e vogël pranë jush. Mair Elçani dhe unë Albana Isufi ndërgat ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.